Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Tu je bilo taj arhaizam, to spajanje arhaičnog i modernog, to je sad bila jedna velika, velika draž u životu, jedna velika i radost. I...
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposevića, Bogdan Bogdanović, koga smo upravo čuli, početkom 90. godina prošlog veka otišao je iz Beograda u Beč. I tamo ostao do kraja života. Preneo je najveći deo svoje arhive, a u beogradskom stanu ostavio je deo lične biblioteke.
Bogdanović je umro 2010. Međutim, u aprilu 2018. sedam arhitektica i istoričarki umetnosti ulazi u njegov beogradski stan i popisuje biblioteku. S njima je bio i fotograf Wolfgang Thaler. Rezultat je knjiga Bogdan Bogdanović, Biblioteka Beograd, Biblioteka arhitekte. Priredili su je Jelica Jovanović, Wolfgang Thaler i Vladimir Kulić.
2001. godine sedeli smo upravo u tom stanu sa Bogdanom i Ksenijom Bogdanović i razgovarali.
And now... Koliko se sećam, ja sam Bogdan Bogdanović još uvek.
Jel ovo snime?
I ovaj, zjelo sam se potrudio, znate onaj stari srpski izraz, zjelo. Zjelo sam se potrudio da ostanem Bogdan Bogdanović kroz celu ovu gužvu kroz koju smo prolazili posljednjih decenija. I sad, kad sam već počeo pričam o Bogdanu, ja volim da pričam o Bogdanu Bogdanoviću, zadovoljan sam što sam Bogdan Bogdanović, znate, bez obzira šta mi se sve lupalo o glavu, a bez obzira i na razne moje ovako ekstravagantne situacije u životu, ja sam na neki način ostao sebi dosledan i to je samo odbrana, ja mislim, znate, naša poslednja je samo odbrana, kad kažem naša, mislim, na sebe u ovom trenutku, na vas dvoje, na ono što gledam po gradu. Poslednja je samo odbrana ostati ono što si. I to su srećni ljudi koji jesu ono što su i koji znaju što, šta su i koji imaju šta da brane. A sad, ja srećem na beogradskim ulicama jednu enigmatičnu masu ljudi za koje ne mogu da proniknem ko su, šta su, a imam, bojim se da i oni sami sa sobom više nisu načisto. To su i razno razni, i nesrećnici, i izbeglice, i neki čudan novi beogradski narod koji ne liči mi na Beograđane. E sad, koliko su oni samodefinisani ili koliko su tek u procesu definisanja, valjda se sad definišu pa traže neke repere, pa se vrte uvijek oko istih repera, Vojvoda, Mišić, Sveti Sava, dva, tri imena i tu prestaje cela priča o ličnim koordinatama u kosmosu.
No, vaše koordinate nisu ta tri imena.
Nije ovom slučaju. Pa zašto bi bile? Nisu ni koordinati jednog francuskog intelektualca, maršal Joffre i maršal Foch i tako dalje, vojnici iz Prvog svjetskog rata. Kome pametno u svetu to? Nisu nije ni Ludendorff kod Nemaca. Znači, to je jako arhaično, kako ne arhaično, to delo je malo zaostalo, malo mentalno zaostalo, znači, ako se jedna sredina, jedan nacija ili sad narod, kako god hoćete, a pre svega jedan grad redefiniše, samodefiniše, bori se da se definiše, pa vadi iz istorijske torbe stvari koje su imale neko svoje značenje, a danas za ovu situaciju, za ovu sliku sveta, a pogotovo za onu koja se već nazire, a ja je nazirem manje jasno nego što je vi nazirete. Oni ne mogu imati za tu, za te predstave oni ne mogu naći svoje mesto. A to ne samo da je rečeno, nego to štampano, ja sad pomalo zavirujem po knjižarama, pa to je neverovatno koliko se te šapke iz Prvog svetskog rata vide na svakom korpu. To je komično, znate, to je i tragično je, mislim, i to je kapitulacija pameti. Nacija se odriče svoje pameti ako sebe vidi u, u nekoliko takvih ovaj, simbola.
Koje su onda vaše koordinate? Ne one.
Koje su koordinate? Moja vera u grad, koja je jako pokolebana kad je Beograd u pitanju, ali ima toliko drugih gradova u svetu. Ja sam uvek voleo da vidim Beograd kao jedan od gradova u, jedan grad u nizu jedne veće konfederacije gradova. Ja uopšte mislim da su granice država sve manje važne, a da gradovi su u raznim, čak i u raznim etničkim sredinama mnogo više upućeni jedni na druge i mnogo se više mogu razumeti nego u nekim etnički dobro uokvirenim, da ne kažem folklornim koordinatama. Grad nije folklor, a nacionalizam je folklor. I to loš folklor, razume se. Ukoliko ima dobrog folklora danas, jer je manje više sve reprodukovano. Svako džuskanje je lažno džuskanje, da se ne lažemo.
Malo smo nešto razgovarali o tome, o pojavi Hajdera.
Evo ga folklor, evo ga. Da.
Počnem što drugo da vas pitam. Da li ste se možda u Beču malo uplašili da taj nacionalizam nekako u stvari prati vas? Da.
Pa sećam se jedne svoje ovaj, davnašnje uspomene sa sinom, kad sam s njim išao iz Topčidara se vraćao noću, pa nas je ovaj, bile cvrci su, cvrčali fino, i ja sam mu nešto skretao pažnju, vidiš kako kaže cvr, ja sam tu. Pa onda pređemo 100 metara, tamo drugi cvrčak, to isto priča, pa onda treći cvrčak, i klinac je bio ubeđen da cvrčak ide za nama. E sad, to je ovo vaše pitanje. Mene lično više nema šta da prati, ja se možda mogu da zabrinem šta će da prati ljude mlađe od mene. Mi smo svako jaka čuda videli. I Hajdere je sasvim sitna, mala ovaj, fašistička ili profašistička kreatura u odnosu na ono što smo mi istinski videli. Tako da, ali da ti sad nije dobra komparacija, cvrčak je simpatičan, ali da tog cvrčanja ima i zujanja ima, kako da nema, i može ga uvek biti, ali ipak čini mi se, kad se malo pogleda, veliki gradovi su levi, od Pariza do ja mislim i do Berlina, do Minhena, do Beča, do Milana, nego se ne varam, i tako dalje.
Ste vi Bečlije?
Molim?
Da li ste Bečlije sada?
Pa da znate da i jesam. Ali ja opet ponavljam, ja sam i Bečlija, ne samo u odnosu na Beograd, nego u odnosu na još nekoliko gradova koji su moj lični izbor. A ja mislim da je uopšte vrlina grada je u tome što se grad može birati. Naciju etniju ne možete baš da birate. Ja da sam birao, ne znam šta bih izabrao, ali gradovi se mogu birati, onda vi možete i više svojih gradova. I moji su gradovi tamo gde sam ja sebe vidim kao sebe, znate. U tom pogledu sad više Beograd, skoro bih rekao da nije moj grad, znate. A sad Beograd je u izuzetnoj situaciji. Ja mislim da je to grad u unutrašnjoj dekompoziciji potpunoj dekompoziciji, i sad je tu vrlo teško reći tu ovako. Pre svega ja vrlo malo beogradskih likova vidim ovde, znate, ipak se Beograđani prepoznaju i kako hodaju, kako su odeveni, i kako gledaju ovaj neki drugi svet koji je ova nesreća iznala na površinu. Ali svet koji ja mislim da razara grad, da ga ne razume. Pisao sam o tome, u ovom ratu je taj antigradski poriv bio jedan od vrlo važnih faktora. Mislim, jedan pokretački poriva samog rata. Ljudi nisu volili, oni koji su rušili Sarajevo, nisu volili Sarajevo. Ako je Beograd srušen grad, on je urušen grad. On nije Sarajevo s polja rušen, a Beograd se sam urušio na unutra.
Beograd, ono što je rušio, ono što nije voleo, to se unutar njega na jedan karikirani način pojavljuje. Ako je rušio Sarajevo, ako nije voleo muslimanske ili čak arapske, ako hoćete, delove grada, pa je to rušio. Ovde sad u Beogradu imate sukova koliko hoćete, imate i neke imitacije baš čaršija i tako dalje. Da li je to zbilja neki fenomen da u stvari ne može ništa s polja da se sruši, a da se to unutar u jednoj karikirani...
Može biti, znate... To su proklete stvari, đavolske stvari i stilski kodovi, a stilski kodovi su ponekad i, ajde da kažem, bezmalo magijski kodovi, pa iskrsne ponekad tamo gde se najmanje može očekivati. Ali ako mi onima koji grade te sukove po Beogradu i ovde uopšte pripišemo da ih prate neki stilski kodovi, to je mnogo. Nikakvi to nisu stilski kodovi, to je apsolutno primitivizam, neznanje, gluparenje, ko sad taj tamo oni šešeljevi puleni sa onim barakama, šta oni znaju, da li su to, da li će to nekoga da podsjeti na Carigrad ili na Daleki Istok i tako, oni to je to. Ovo je apsolutna, kako bi se to reklo, apsolutna, pa da kažemo tako, simbološka šizofrenija. Simboli su do temere pomešani, rastureni, razuđeni. Jedna asimbolija u stvari. Nepostojanje simbola, a suviše mnogo vajnih simbola, raznih simbola, znački, oznaka, to je već i samo rat užasan pokazao da su ljudi ratnici, pa hajde da kažemo i ono što treba, zlikovci imali potrebu da se označe, pa su se označavali raznim džiđama i miđama i tako dalje, da dopune celu strahotu jedne krvave skaske.
Koju lično osobinu ne volite, sobstvenu osobinu, koju osobinu smatrate lošom, u smislu da je prouzrokovao u vašem životu, karijeri i tako dalje, nekih loših osobina?
To bolje pitajte moju ženu. Ja svoje loše osobine ne priznajem, a ona će vam možda to i reći. Pa verujem da sam i bandoglav, ajde tako da kažem, ali opet ja to volim, znate, tako da. Pitanje nije dobro usmereno na čoveka koji je, eto moja loša osobina, koji je narcisoid. Neće on to prihvatiti da nešto u sebi ne voli.
80. godina kad ste prvi put, pa posle ste bili izabrani za gradonačelnika Beograda, ja nisam mogao da nađem u sebi odgovor neki hipotetički na pitanje zašto ste vi to prihvatili. Biti gradonačelnik je jedna otprilike veoma trivialna funkcija gde se bačete svim i svačim, a vi ste imali tada karijeru profesorsku, vrlo razgranatu, Mali Popović i tako dalje, pa šta vam je to trebalo?
Mali Popović je ključ. On je stalno dolazio u pitanje, a ja sam imao ideju da ga posle kad odem u penziju da ga pretvorimo u neku vrstu stalne institucije, neku vrstu škole, alternativne škole i tako dalje. Kad mi je ponuđena ova funkcija, ja sam se smejao, jer Ivana Stambulića dotle nisam lično poznao, bili smo na vi još. Ja sam se smemo, kažem, ko ješta. Ne, kaže, nemojte mi ništa odgovarati. 2 meseca čekajte pa mi odgovorite. E onda sam ja posle počeo pomalo da se prisjećam, jer mi je škola već bila ugrožena. već su ovaj, pa smešno zvuči, ali recimo Agitprop u Sopotu je već telo da traži da mu podnosim školske programe, pa su mi tražili pismeno, su mi tražili koji udžbenike se koriste u toj školi, nisu to tako zamislili kao školu, pa su, tek su bili prevedeni kod nas Platonovi dijalozi, onda sam ja rekao, evo, izvolite, to su Time i Kritija, evo, to su dva Platonova dijaloga, to je naša školska lektira. Oni su bili jako sumnjičavi i njima se to činilo da je postojanje te škole neka vrsta i hira. Beogradski, to oni njemu, oni Beograđani tamo nešto dozvoljavaju, pa mu još puštaju da mu dolaze stranci, pa ovo, ono. Ali znamo i mi te rabote, pa ćemo mi malo njega da pritegnemo i tako. Ona se istinski ljuljala. Evo onda se još nešto je odlučilo. Ponuda da ovaj postane gradonačelnik Beograda je došao neposredno, ja mislim, jedan mesec, dva, tri valjda, ne znam tačno, posle moga raskantavanja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Tako da sam ja računao, ako oni to od mene hoće, neće ništa što se ne slaže sa tim mojim jasno, prejasno definisanim stavom. I onda je polako sam počeo preko, ajde da odradim, pošto sam tolike godine bio lojalan komunista, lojalan član partije, ajde da odradim i to, pa da obezbedim toj svojoj školi i dalje život, ali sve je posle išlo drugčije. Partijska konzerva. Partijska konzerva. Pa pazite, nikada partija, cela komunistička partija Jugoslavije bila sastavljena iz dva tkiva, dva sloja evro komunističkog, onoga koji je bio vuko na zapad i ovoga rusofilskog koji je posle dovuko tu praktično do Miloševića i do to je bila vrlo, vrlo jasna podela iznutra, mi smo to uvek osjećali. Ko je ko i ko je šta.
To je bilo brojnije?
Daleko brojnije ova istočna.
Pa kako ste se vi održavali kao manjina?
Pa to je, moje laviranje je već tu počelo sa novom školom, sa igrom između liberala i ovih konzervativaca. Onda liberali su u jednom trenutku bili u premoći u Beogradu, Nikezić i Latinka Perović. Posle su oterani, onda i ta moja nova škola propala, otišla u Tandariju. Onda su radile komisije, testerisali me, hteli su da razjasne šta je, čiji su tu prsti i tako dalje. Ali su naši, ja sam teo jako da reformišem školu, ne znam da li ste vi toga nešto o tome čuli, pričali, da li ne možete pamtiti, vi ste posle došli, ili tako? Pa da. Ali, pošto je to se dosta pročulo, a to je bilo vreme studentskih revolucija na mnogim univerzitetima u Evropi, i tu su se javljale neke vrlo moderne i škole koje su studenti izvikivali, to je taj period, početak 70-ih, pa su se posle te škole polako gušile, odnosno gušili su ih i vraćali ih u novo jedan uobičajenu kolotečinu. To je i ovde, da se ne gubi malo. Ona se, ta moja nova škola imala svoje već objašnjenje i ona se pročula izvan granica Jugoslavije. Tako da oni su onda našli salomonsko rešenje, ajde da mu dozvolimo da on eksperimentalno sa manjim brojem studenata vidi šta hoće i da radi kako misli da treba da radi. Postavili su mi samo jednostavan uslov da ja nađem prostorije. A ja sam onda još, i sad i to ne zaboravite, ja sam u to vreme autor spomenika koji su poznati i to baš u tom levom antifašističkom svetu. Pa od tih spomenika sam imao i nešto para, pa sam onda uz pomoć te interesne zajednice i šta ja znam kako se to zvalo, našu one stare škole, u staru jednu školu, staru drugu školu u Popoviću, pa sam utrošio pored para koje sam dobio od zajednice, utrošio sam čitavo bogatstvo. Ja mislim da smo mi sa tim mogli da sad idemo jednu od ovakva malo skromnijih vila negde, sve u nadi da će napraviti svoju školu, a onda ta škola je bila malo po tipu ruskih škola kad su feudalci kad su ruski plemići imali svoje privatne škole gde su oni razvijali neke svoje ideje i tako dalje. I tu smo, Ksenija i ja, dobro se zalegali, farbali, doterivali. Posle kad je škola počela, onda se tamo ponekad kuvalo za studentima, imali smo jedan tronožac u Avliji, tako da je Ksenija bila i kuvarica. Je li to tačno ili nije? E, ti uopće slušaš što ja govorim? E pa, potvrdi, molim.
Šta je ta nova škola, ovo što ja znam?
Da, nova škola je bila tačno u onom trendu koji je potresao i AA school u Londonu i Berlinski fakultet i Münchenski fakultet i Stuttgartski bio naročito i Parijski, Parijski bozar se raspala za uvek, pa se rasturila u više tih malih. Tražila se neka, to je bila kriza arhitekture, kriza arhitektonske svesti, kriza i strah od budućnosti. Postalo je na jedan put nejasno šta je posao arhitekta. Socijalna funkcija, politička funkcija, antropološka. Sve te škole koje sam pomenuo su želele da naglase da nisu samo tehničke škole, nego su i humanističke, kad sam pomenuo antropologiju, baš da su, da je arhitektura primenjena antropologija i tako dalje. A onda je to u načinu kako se ostvarivalo, to je imalo vrlo razne varijante, ali uglavnom se svodilo na to da je ova klasična katedarska nastava smatrana prevaziđenom, da se radilo po grupama. Mi smo ovde, mene su studenti izvikali za dekana, pronašli su neku rupu u ovome zakonu o samoupravljanju i oni su mene, doneli su statut da dekana biraju jedna trećina studenti, jedna trećina profesori, jedna trećina glasova studentskih, jedna trećina profesorskih i jedna trećina bivši studenti. Arhitekti, tako, veza sa praksom. Eto, ali to se sve događa u vreme liberala. Posle kad su liberale otpirili, otpirio sam i ja, a onda su me posle, kao što sam pomenuo već, testerisali, ali to mi nije bilo prvo testerisanje u životu, prema tome, to je nekako išlo. Pa znate šta, moram da vam kažem da škola zvuči malo suviše krupno. Ja sam dobio prava da jedan od izbornih predmeta radim gde znam i umem. Izborni predmeti su bili na kraju studija i imali su, ja mislim, 4 časa vežbanja i 2 časa predavanja, 2+4 ili 2+2. Međutim, ja sam to prebacio na subotu, tako da smo imali ceo dan, a ponekad neki su ostajali nedeljom, neki su se vraćali za nedelju, dolazili su tamo u Popoviću nekim, neko autobusom, nekim malo olupanim ili sasvim olupanim studentskim automobilima i to je onda bila cijela jedna tamo sasvim druga atmosfera i sasvim druga priča. Vi znate šta je bio smisao te, što je nazivamo škole. Smisao je bio podsticanje, buđenje imaginacije. Ja sam polazio od teze koju sam stalno zastupao, da savremena arhitektonska edukacija ubija imaginaciju. Čim arhitekta sedne za crtaće sto, ne znam kako je danas kad sedne za kompjuter. Ne znam, može biti ovako ili onako, nisam siguran. A onda, čim arhitekta sedne za crtaće sto, to su bili Pavlovljevi uslovni refleksi. On tog trenutka već misli u pravim uglovima, on misli u šemama lenjira koje drži u ruku. U toj našoj školi se crtalo na podu, dečim kredama. Osnovni scenarijo je bio izmišljanje nepostojih civilizacija, ali ne u budućnosti, nego u nekoj irealnoj, dalekoj prošlosti. Baziralo se to malo na Levi-Strossu, baziralo se ja sam tako to i nazvao, simbolične forme po Kassireru, na tim onda modernim antropološkim teorijama. E sad, izmišljenje civilizacije je bilo verbalno. Moralo se mnogo pričati. Deca su pričala, fabulirala, a onda su odmah i crtala. A posao je bio tako organizovan, to ona ogromna dugačka tabla, da su, u crtanju su se malo pomerali. Nikad nije bilo individualnog crteža. Svi su zajedno crtali i pričali. I sad tu su se izmišljali, razume se, počinjalo se od panteona, od bogova, tu su se izmišljali, su se magija, ponekad i medicina, ponekad i neka fiktivna astronomija, pa onda graditeljski oblici do grada, jer je osnovni cilj edukacije, tako da kažem, bio da forma u arhitekturi nije nezavisna, ona ima svoje značenje samo kad je u svom kontekstu. Znači, ovo je bilo stvaranje imaginarnog konteksta u kome će imaginarna i fantastična forma da ima neko svoje mesto i neko svoje značenje i neku svoju simbolsku funkciju. To je bilo jako zanimljivo, ja se tu vrlo malo učestvovao, oni su samo tražili da ja budem sa njima, tako da sam se uvek lotario u nekoj stolici za ljuljanje, dešavalo mi se da ja zaspim, oni pričaju, mnogo su pričali, šteta što mi onda nismo imali ni video, ni jedina dokumentacija je to što sam ja vrlo stalno škocao i snimao ih sa osjetljivim filmom u onom tom sumraku, polumraku. Jeste vi videli nekad te? To ste videli? E pa to je ta dokumentacija. To sam sada prošle godine u Jeni sam ja to prikazivao. Oni su tražili da ja budem sa njima i možda u nekim krucijalnim trenucima da nešto kažem onome što oni rade, ali to je dalje išlo svojim tokom. Razume se, kad mi se izmislio ceo grad, cela civilizacija, bogovi, praistorija, odnosno mitologija, sve redom, kad se civilizacija zaokrugle, onda je dolazila moja zaključna, ovako, da kažemo, didaktičko upozorenje. Sve što smo radili ne važi, nemojte da pokušavate u životu to da pravite. Ovo je samo bila igra.
He's a mighty man. I renounce wholeheartedly in this extreme abjuration that which I repudiate so vehemently, adamantly, unrepentant, implacable and intractable. I abdicate with inexorable pleasantry in this solemn refutation, this most earnest repudiation. I shall not negate that which I state. irrevocably. But I do it so gently that you cannot resent me for this humble request of my company. So with time left permitting, and while we are still sitting, may I please have another cup of tea?
Mnogi su posle išli malo da studiraju, neki su išli malo i antropologiju, neki ovamo, a moji razilazili se po svetu. Ja sam još i to im običao da dodam, ili možda mi se čini da sam im dodao, ali sam u svakom slučaju ja to mislio. Ovo vam je bilo posljednje lepo u životu, pa dalje. E, to je otprilike priča o toj.
Kada se može reći da se, nažalost, ugasila ta škola?
Ona se ugasila sa mojim pismom Slobodanu Miloševiću. Da, to, ja sam znao kad sam napisao to pismo, ja sam znao da je to gotovo i nije trebalo dugo čekati već sa prvim ovim paravojnim dripcima. Oni su se pojavili jednog dana tamo, izgazili dokumentaciju, polupali sve i uskoro posle toga mi je, ne, meni je čak pre toga već naređeno da se odatle iselim i tu se naša dvojica, trojica studenata, pa su nešto uspeli da zgrabe, prigrabe, spakuju, donesu u Beograd, međutim predmetima je ona zelena kutija, ali vam to kaže nešto. To ćemo morati onda da razjasnimo. Zelena kutija je bio magijski predmet, moj lično. I svi su oni znali, oni su to govorili, njegova zelena kutija. Nisu baš bili načisto šta je. A ja sam napravio jednu, mogu poslije da vam pokažem i ostatke, sam je sad pronašao ovde. Kutio od deterđenta sam oblepio zelenim košasti, odnosno onim baršunastim tapetima i gore napravio prorez, tako da je to podsjećalo na neko malo veće poštansko sanduče, koje sam ja bio rešio da ne otvaram za života uopšte, otvaraju posle mene. I ja sam tu povremeno spuštao sve što je trebalo da ide nekuda dalje. Tu sam beleške o svemu, o pticama, psima, o svoje beleške o ljudima, o životu, o sve. Ali sve to išlo u zaborav. Sve to imalo da ide u zaborav. I crteža je tu bilo, neki mali skica. Tu jednog leta sam razređivo čitav jedan sinopsis, jedan arheološki roman o građenju kule Vavilonske, pa sam onda vidio da mi za pisanje tog romana treba 10 godina, pa sam rekao ne, onda ćemo mi to sve u kutiju. To je sve išlo u kutiju. E sad, kad je počela jugo drama, ja sam pred, još su bile zajedničke televizije, to nije bio Jutel, nego ja mislim da je baš bila zagrebačka televizija kod mene u Popoviću, ja sam se raspričao o toj kutiji i rekao da ja tu šaljem svoje najdublje poruke, koje ni ja sam nikad neću vidjeti. To je već u podrumima vlasti izazvalo, to je već bilo kad sam ja napisao pismo Miloševiću, to je kod njih već u podrumima, obaveštajnim podrumima, da kažemo, to je bilo svačeno kao nešto gde su neke vrlo važne, vrlo ozbiljne poruke, i onda su ovi kad su upali u zgradu dripci, oni su hteli da nađu tu kutiju, a su klinci znali da je ona meni važna, pa su je nekako skembali i donali u Beograd. I onda je ona stajala tu, naša se situacija pogoršavala, grafiti su radili, priče o izdajništvu su radile, ja sam bio izdajnik, to me onda, razume se, bolelo. Ja sam bio, ja valjda, jedini izdajnik. Posle bilo sve više i više izdajnika i na kraju sam shvatio da su svi izdajnici i tako dalje. E, sad ćete da čujete šta je bilo skutio. I onda je već postalo ovde neizdržljivo, to su bili pokušaj upada u stan, nismo imali ove sprave koje sad postoje ovde. To je ovako otprilike, zvoni telefon i zaboravili ste sijalicu u trećoj sobi. I mi stvarno zaboravili. I kažu da stavili vam do znanja da vas prate za vas. Pa onda odmah počinju strahovite uvrede, pa pretnje, razume se, teške pretnje. Sve se tu mešalo. A jer ti si pravio onaj svijet u Jasenovcu. Jeste. A što si napravio, što si napravio hrvatsku ružu, a nisi srpski? Ne, a, hrvatsku ružu. A krenuo, šta je trebalo da napravim? A on se sazbunio, pa šu, pa nešto čudo koje se recimo zove intelektualac, koje mu iza leđa mu šapuće. I onda on, kosovski božur, što nisi napravio. E, i mi smo, i dalje, mislim, da ne pričam ceo, mi smo videli da moramo da bežimo. I onda u trenutku kad smo kretali definitivno za Beč, mi smo dva put, tri put išli pa se vraćali u toku jedne godine, kad smo definitivno u duboku jesen kretali za Beč, ja sam teo da ponesem nešto, da grabim. Ja sam se setio priča ruskih emigranata koji su sa sobom uvijek imali neke čudne predmete. Ostavljali su tamo udobne kuće ili čak možda i neke dvorce, ostavljali su silna bogatstva, ali su vukli nešto čudno, tako neku staklenu kuglu, neku napuklu čašu. Čak sam slušao priču o jednom mačku, čopavom mačku koji od Odese stigao do Beograda kao relikt, kao nešto što vezuje za neku raniju egzistenciju. I onda sam ja mislio šta da zgrabim i ne, pade mi na pamet zelena kutija, ali ona je bila toliko upadljiva da bi je u vozu bi, onda su već ovi paravojaci maltretirali putnike i sve. To nikom ne bi objasnio šta je kutija ako ne može se otvori. I onda sam je ja razdrao i onda je pokuljala na pena od hartljica i zapisa. Onda sam ja onako izgubljeno pokušao nešto da pročitam pa da razumem. Nisam ja uspeo više da razumem šta sam ja to zapisivo. Ali je tu bila onda jedna serija crvenih ovih bibliotečkih kartončića na kojima sam, to sam tačno se onda znao šta je, upravo od početka rata u Sremu zapisivo svoje snove, užasne snove. Morao sam da ih se na neki način oslobodim, pa zapišem, pa ajde u kutiju. Onda sam to pokupio i posle sam, u Beču sam se tek posle 3 godine valjda usudio da ih pogledam. I eto, to je priča o zelenoj kutiji. Sad sam je pronašao, sad ću da celu sadržinu prenesem u Beč, jer mi se čini da ima dosta interesantnih zapisa koje bi mogli da, čak, mogla bi čak da bude knjiga koja bi se zvala Zelena kutija, moja zelena kutija, pošto je već mitska.
Pa vi ste stalno govorite recimo o arheologiji, pa tu negde prođe arhitektura. U stvari, kako vi profesionalno se definišete? Kao pisca,
To je očigledno veliki problem, ne samo za mene. Pa ajde da vam kažem sad kako sam najnovije definisan. Ja sam mislio kad sam izašao iz Srpske akademije da ja ni u jednu akademiju neću ući, a onda me Bavarska akademija umetnosti izabrala za dopisnog člana, spoljnog člana, ja ne znam tačno kako to. Oni su me definisali kao arhitektu. Kako je to, Cici? Šta su oni to rekli za mene? Da sam filozof arhitekture. Filozof grada i arhitekture. Pisac, arhitekta, pisac, umetnik, sve to ide, ali onda kao glavno filozof arhitekture i grada.
Recimo, filozofija nije vezana za arhitekta, ili se ne vezuje više za arhitekta,
Znate šta, ja malo, ja reč filozofije uzimam u veoma širokom značenju, ko što su uzimali krajem 18. veka i to više na francuski način nego na nemački. Na nemačkom je filozofija jedna vrlo teška reč, džombasta, i to i danas više ne funkcioniše. A ako vi ulazite u neku iole sistematsku razradu nekih svojih predstava, slika, nekih ideja u kontinuitetu i tako dalje, to je već neka vrsta filozofije u jednom današnjem smislu. Prema tome, oni su mi to izmislili, a dotle su već imali moje prevedene knjige i mislim da su valjda su pogodili, što ja znam.
Mnogi arhitekti nemaju obrazovanje koje je vaše. Da li je to zahvaljujući porodici iz koje ste ili vašem...
Nije, ja mislim da je to ja sam studije prošao odlično, mislim, bio sam tako, ima neku vrlo visoku ocenu istero, ali mene je već posle rata odmah, ja sam zamišljio arhitekturu u vreme svoje mladosti kad sam pripadao još recimo jednom nadrealističkom serklu našoj gimnaziji, već na fakultetu sam ja počeo da razmišljam malo da nisam tu nešto i pogrešio, a onda sam se bavio, nosio, imao sam formulu l'architecture realiste, da ću ja da pravim nadrealističku arhitekturu, i to mi je bilo vrlo interesantno nešto, i tu bi se ja Bog zna kako lomio i crto, a možda bi nešto i napravio i tako dalje. Ali onda upisao sam pred sam početak rata, znači u jesen 40. 41. je izbio rat, nastavio 45. 6. Ali onda me već dohvatio onaj posteratni život i fakultet, i u tom trenutku više arhitektura nije imala čari za mene. To praviti arhitektur surrealist u socijalizmu ondašnjem, to je bilo, nije se smelo ni pomenuti, tako da je. I onda sam ja posle se odlučivao zašto, mislio sam da ću ipak da se prije okrenem urbanizmu, nego arhitektura je bila strašna, to je, znate, posljeratna arhitektura, to je jedan tip prozora važio za celu zemlju, mislim za celu Jugoslaviju. Onda sam ja mislio da ću se ipak posvetiti onda urbanizmu, ali je tu sad došao jedan vrlo značajan događaj u mom životu. Dobio sam odmah posle diplome, ne baš odmah, godinu, dve posle diplome, bio sam pozvan jedan mali konkurs za jevrejski spomenik na jevrejskom groblju. I ja sam to onako prihvatio, ne baš našto razdragano, šta sad da pravim, nisam razmišljao dotle da moram da... Pa sam onda, ajde, rekao da već vidim šta to radim, da počnem malo da razmišljam šta i kako. Počeo sam malo da prelistavam kabalu, pa na jedan put sam vidio tu, šta tu sve nema, znate, jedno izmešteno značenje stvari, jedno logaritamska slika sveta. I onda sam ja tu počeo odmah nešto da petljam i izgubio sam se. A rok je proticao, nema projekta još, ne znam šta da radim. I na ulici sretnem, a onda je tu u malom Beogradu, pa još u našoj generaciji, to se znalo čim je neku poručbinicu dobio, a to je već bilo nešto za razgovor, pa srećem prijatelja. Jel imaš ideju, sad koji bi arhitekta rekao da nema ideju? Imam, kako da ne. Ajde, kaži šta je. Ja sad ja počinu da fabuliram. I direktno pričam i onda izmišljam. I kažem, znaš, ona aleja Katalpina na Sefardskom groblju, pa to je jedna praktično jedna jako markantna perspektiva. I sad, znaš, ja tamo pravim antiperspektivu, jedna reč koju nisam znao šta znači. Niti sam mogao da je odmah shvatio. Kažem, kako to, pa rekao, tako perspektive ide ovako sad i kameni oblici idu nastavljaju perspektivu, ali su oni neka vrsta antiperspektive. Pa nisam onda još čitao Karola, pa nisam mogu da mu kažem s one, jedna perspektiva s one strane ogledala. Ali tu se zametne jedan počnu verbalne slike, znate. Ovaj me nije mnogo razumeo i arhitekti vole prosto. Ja, kaže ti meni u razoru, tap, šta si, nije bio mnogo zadovoljan objašnjenjem, ali ja sam jedan puta vidio da sam ja razrešio spomenik, da ja imam sliku. I ja sam, izvini, ja moram, kućeš, moram. Ja sam otrčao i pokušao to da nacrtam i na jedan put sam vidio. Posle, kad je počelo građenje spomenika, kad sam ja, tu sam i dobio prvu nagradu. Ništa to nije bilo, su bilo tri arhitekta. Aleksije Brkić, Aljoša Josić iz Pariza i ja. Kad sam ja to posle razrađivao, počeo da razrađujem, ja sam to prvo razumeo se od betona napravio. Beton je bila alfa i omega. Ali moji prijatelji Jevreji nisu baš teli beton, nego kamen. Ja dotle ni na kamen nisam razmišljao, a petrografija je bila posljednji ispit koji sam imao i to sa najvećim naporima sam to položio, bilo mi beskrajno dosadno. Vi niste ni imali petrografiju. E pa da. E, a sad ispadne ovo. U kameru oni hoće kamen, ja sad kako kamen, šta kamen. Onda oni nabave, mimo mene, nabave blokove iz granita i onda sam ja to morao da počnem da oblažem i onda sam na jedan put shvatio da ja to mogu da obučem, da mu dam malo elemente haljine, ali pazite, haljina već igra u jevrejskim ritualima, igra već izvesnu ulogu i tako sam napravio kao neki, recimo, plastron. Ali kamena tog nije bilo dovoljno, onda nam je grad Beograd dao pravo da na Dunavskim blatištima sve što je preteklo od bombardovanja mi pokupimo i onda sam ja tamo išao sa majstorima i mi smo prebirali. Ja sam nalazio na fragmente fasada koje sam poznao, kuća koje više nisu. Mi smo onda i od toga smo mi posle tamo naslagali one bočne dole. Vi znate, one bočne prolaze. I tu sam ja jedan put shvatio da arhitektura nije ono što sam ja mislio, nego da je arhitektura, eto, filozofija. Ali onda je jedan put to bila velika drama, šta da ja sad radim. I čekao sam vrlo dugo na sljedeće. Ja kad sam napravio to, ja sam bio grdno zadovoljan, obražen. Ja sam mislio da je to nešto jedinstveno, sad u ono vreme i jeste bilo. Ja sam čekao da mi se sad pojave investitori s porudbinama, moli vas majstro, ajde, pravite nam dalje, niko se nije javljao. Tako da sam ja onda manje više, onda sam počeo da pišem mali urbanizam, ja sam sve više pisao i taj mali urbanizam mi je napravio renome u Jugoslaviji, tako da sam onda dobio porudžbinu za Sremsku Mitrovicu i to je bio konkurs i tu sam dobio glatko sa onim humkama i tu je počela moja spomenička priča. E sad, da nisam pronašao spomenike koji su za mene bili potpuno nov svet simbola, nov svet odnosa prema prostoru, vremenu, tradiciji, pamćenju, a da ne govorim odnosu prema materijalima, jer sam ja onda već bio manje više siguran da ću uvek birati kamen kako god mogu. I u stvari sam ga uvek i birao sam za Jasenovac. Onda sam ja već i mnogo šta i čitao i tako dalje. I to je onda bila ta moja životna avantura, ti memorijali. Posle sam tražio sve elementarnije majstore. Nisam voleo kamenorezce gradske, išao sam po selima, išao po planinama, pa onda u to vreme već nikad nisam podnosio definitivne projekte, uvek sam ostavio jednu mogućnost igre na samom gradilištu sa majstorima, pa sad dogovaranje sa majstorima, pa pričanje da se nešto objasni, njihove slike, moje slike, metafore s jedne strane, metafore s druge strane. Mi smo, recimo, šta ja znam, Kruševac kad se gradio, svaki od onih ornamenata imao ne samo svoje ime, nego svoju priču. Sunce bučnulo u vodu, ili jaje na oko, ili čitav jedan, oni su sami shvatali to kao igru i mislim da mi je to najlepši deo moga ovako, da kažemo, života. Onda su posle već došli i velike igre kao Mostar. Jedini spomenik koji je imao korektan idejni projekat, vrlo precizan, je Jasenovac. Tu sam shvatio da ne mogu ništa od kamena da napravim, da moram da imam beton. I onda sam se malo obnovio sam. Samo da nacrtam Jasenovački spomenik, ja sam morao celu nacrtnu geometriju ponovo da prođem, jer to je vrlo komplikovani oblici. Pa onda sam, Boga mi, prošao i kroz statiku, pa sam se malo uputio šta je to prednapregnuti beton, pa šta se tu može, šta se tu ne može i tako dalje. I to mi je taj jedini spomenik na kome sam dokazao da sam inženjer. Inače, ovo sam ja sve mogao da pravim i kao majstor. A mogao sam sve da pravim i mnogo ranije, znate, u drugom mileniju pre naše ere. Mnogo sam pričao o sebi, a volim da pričam. Ja moram da zamolim Kseniju da mi da čašu vode.
Grad.
Bogdan Bogdanović.
Ovo je bila emisija Grad.
Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.
The warmth of your hand and the cold gray sky, it fades to the distance.